uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlanje ngixoxa lobaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya inyanga elodumo. Baba Ngwenya, sawamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga tu.
Siyabonga kakhulu ke. Namhlanje sikhuluma ngokuphozisa abantu abaningi bayakwazi ukuyini. Baba Ngwenya, kambe kusayenziwa yini kunoku ke ukuphozisa?
Ukuphozisa kuyenziwa, sibili siyakwenza ngoba ikakhulu kuyafica ukuthi abadala abasukela kuma-50 kusiya phezulu uyabe engasahambi kuhle ngaphandle, engayathatha insuku ezintathu, engayezine engayi ngaphandle. Ukuphozisa kuyancedisa ukwenzela ukuthi nxa ephozisile uzakuzwa umzimba wakhe usungcono, ngoba nxa engaphozisanga kwenza ukuthi umzimba udinwe. Yikho ukuphozisa kuqakathekile, kuyenziwa sibili. Lo gulayo laye nxa engasaphoziswanga uzafica ukuthi uzagcina esesiba ngulo ohlale elele angenelwe izilonda zokulala. Yikho ukuphozisa kwenziwa kuqakathekile sibili.
Yes, singathi ke kulezihlahla ezifakwa khonapho, kambe izihlahla lezi zibalisani khonapho?
Ukhona esithi thina umankulu umbazankezana, zibe khona omfufu, zinenganyanyana nje.
Singathi kodwa akubulali phela lokho?
Hayi, kazibulali. Ukungabulali kwazo ziyabe zidinga ukuthi utshelwe ngumuntu ozaziyo ukuthi kuzisebenzise njani, ngoba lesihlahla esingabulaliyo siyabulala nxa ungasisebenzisanga kuhle.
Ye, nxa sikhangela njalo abantu babephoziswa kungakachinzwa, kambe kusakhona yini?
Ye, kukhona endaweni ezilutshwana, ngoba lokhuyana kwakusenzela ukuthi abantu bangazi badle inyongo ingazi yabandela. Kuyaqakatheka khonokho ukuthi nxa kuchinzwa kuyakhiwa nje kube lo muvu, indumba ababize bethi ihobe, indlubu, konke kuphekwa mbiza yinye. Kube sokuthathwa-ke amakhasi akhona lwana kuthiwe madolokhina emalungeni wonke kunye lentanyeni, ukwenzela ukuthi abantu baqine bangazi bangenwa inyongo yehlobo.
Yes, siyakuzwa kakhulu baba Ngwenya. Sicela uvale khonapho ngamafutshane.
Ukuphozisa abantu babaqhubeke kuyancedisa kakhulu empilweni zabantu. Abantu abangaphozisiwe uzafika ukuthi impilo yabo iba mfitshane.
Sithathe leli thuba ukuthi sibonge kubaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya inyanga elodumo. Ungathunela kusasa baba Ngwenya.
Ngiyabonga.
Hayi ke kwalamhlanje sima lapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo.
Quite in it.